зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Незадоволство во ДУИ од кадровските решенија за министри. Тешко до 4-годишен мандат со тенко мнозинство. Проблеми со коронавирусот во психијатриската болница во Демирхисар. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатото денонотие се регистрирани 118 нови случаи на коронавирус во Македонија, а починале тројца пациенти. Денеска има и 127 оздравени, соопшти Министерството за здравство. Најмногу нови случаи има во Скопје, Куманово и во Прилеп. Во моментов има 2888 активни случаи на коронавирус во земјава, а 554 луѓе досега починаа. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека се уште не се знае која ќе биде цената на вакцината за COVID-19 кога ќе биде достапна, но оти државата ќе издвои буџет и вакцинирањето ќе биде бесплатно. Во интервју за Слободен печат тој вели дека земјава учествува во механизми кои ќе ја обезбедат пристап до вакцината кога ќе се појави. Американската амбасадорка Кейт Мери Брнс очекува да продолжи соработката со новата влада штом ќе биде формирана во однос на евроатланскиот пат на земјава, како и во справувањето со пандемијата на коронавирус, која представува глобален предизвик. Амбасадорката ја даде изјавата при посетата на лабораториите на Институтот за јавно здравје. Критичарот на Кремљ Алексеј Навални е на интензивна нега во болница во Омск, каде што се лекува поради сомнително труење, изјави неговата портпаролка Кира Јармиш. На Навални му се слошило додека бил на лет од Москва кон Томск, принудувајќи го авионот непланирано да слета во Омск, каде што бил пренесен со брза помош во болница. Јармиш објави дека Навални е во несвест. Советот за безбедност на Обединетите нации го осуди бунтот во Мали и ги повика војниците вклучени во пучот веднаш да ги ослободат сите заробени владини службеници и без одлагање да се вратат во нивните касарни. Председателот на Мали Ибрахим Бубакар Кејта беше соборен во пучот во кој учествуваше војската. Бунтовниците ветија дека ќе одржат избори во разумен рок и започнаа разговори со истакнати политички лидери во земјата, пренесуваат британските медиуми.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Незадоволството во ДУИ од кадровските решенија ја одложува седницата за избор на нова влада. Дел од медиумите на албански јазик објавија дека двајца пратеници од ДУИ наводно најавиле дека нема да учествуваат во гласањето за Талат Џафери за председател на собранието и за избор на нова влада поради тоа што не се согласуваат со изборот на Артан Груби и Бујар Османи за министри. Радио Слободна Европа се обиде да стапи во контакт со нив, но не одговараа на повиците. Лидерите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети постигнаа коалициски договор за нова влада, но дел од предлозите за министри се камен на сопнување. Пелагија Стојанчова.
Новата влада ќе нема меден месец, од неа ќе се бараат резултати многу порано, вели аналитичарот Петар Арсовски.
Состав на владата на прв поглед дава некаква надеж дека политичките партии го слушнаа на гласот на критичката јавност и на електоратот, па нешто менуваат во смисла на поголема активност на владење на право и некакви структурни реформи. Прво, охрабрува намалувањето на бројот на министерствата. Второ, некакви позиции кои се фокусирани околу борба за правда и против корупција даваат некаква надеж. Меѓутоа, се уште е рано да се процени какви ќе бидат ефектите од таквите поставувања, бидејќи владата се уште не е седната.
Новата влада ќе има 19 наместо како досега 26 министри. Во новата влада ќе нема министри без ресор. Остануваат вице-премиерските места во случајов 4, од кои сега ќе има еден прв вице-премиер, Артан Груби, кој ќе го менува премиерот кога е одсутен за да ги води седниците или да прима делегации. А нова функција е и вице-премиерското место за борба со корупцијата кое ќе го предводи генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски. Нова влада е влада во континуитет и ќе ги нема оние стандардни 100 дена и резултатите ќе се бараат многу порано, вели Арсовски.
Прераспределбата на некои клучни сектори дава индиција дека владата сака да прати порака дека ќе бидат поактивни во наредниот период, но тоа ќе мора да го направат многу побрзо, имајќи го преди целиот политички контекст околу изборите, во кој целиот наратив за изборите беше што е можно поврзан да се зафатиме со проблемите кои не очекуваат. Така што тие не треба да очекуваат многу голема толерантност од јавноста во смисла на првите резултати.
Старо-новите министри ќе треба да си создадат добри тимови околу себе, ако сакаат да поместат нешто во обштеството. Оти колку и некој да е добар како поединец, нема да направи ништо сам, вели професор Никола Дујовски.
Видовме дека тоа што не се промени од 2017 до 2020 беше на рад на сериозна казна од граѓаните.
Тој од владата очекува да имаат заеднички ставови по многу прашања.
И конечно да се посветат на економијата, мислам дека сите други ресори, па дури евроинтеграциите, можат да калкулираат, но во делот на економијата, мислам дека и здравството се разбира, не смее да има калкулации во наредниве неколку месеци, па и години.
Парламентарното мнозинство го сочинуваат коалицијата предводена од СДСМ, која освои 46 пратенички места, потоа ДУИ со 15 и ДПА со 1 пратеник.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Коалиционите партнери СДСМ и ДУИ ветуваат стабилен 4-годишен мандат, но аналитичарите се сомневаат во тоа поради тенкото мнозинство. За други пак тоа не е пречка и велат дека мнозинството може и да се зголеми кога ќе формираат владата. Фросина Димеска.
Ова влада ќе биде со полн 4-годишен мандат. Ваквата реченица секојдневно и понеколку пати се слуша од представниците на СДСМ, нивниот лидер Зоран Заев, а ја споменува и првиот човек на Дуи Али Ахмети. Неколку пати ја повтори Заев и по договорот со Ахмети во клубот на пратениците на делова. Договорот рече дека е за влада со полн мандат која во следните 4 години ќе работи посветено во интерес на граѓаните. А Ахмети оцени дека ова партнерство за уште 4 години ќе биде најуспешно. Според Албер пред Муслиу, политички аналитичар од Асоциацијата за демократски иницијативи, ова често повторување дека владата ќе има 4-годишен мандат е поради претходните гласини за ротација на премиер меѓу СДСМ и ДУИ. Поради тоа смета тој се инсистира дека оваа влада ќе работи 4 години и како што е договорено во последните 100 дена пред избори, ќе ја води премиер по предлог на ДУИ. Тој вели дека е можно и мнозинството да се зголемува.
Има прашање за кои може да добијат и апсолутно мнозинство. Прашања кои се врзани за европските интеграции. Не забравиме, минатиот мандат, мнозинството се соочи и се справуваше со сериозни тешки прашања, а не само политички, туку и бројчано.
Двете страни пак имаат мнозинство 62 пратеници. 46 на коалицијата Можеме, предводено од СДСМ, 15 на ДУИ, 1 на ДПА. Ваквото скромно парламентарно мнозинство, кој има само еден пратеник, повеќе од необходните 61, не ветува стабилност од 4 години. Смета Владимир Божиновски, вонреден професор при Универзитетот Свети Кирил и Методи.
Така да прашање, како ќе може всушност да функционира таа коалиција, да се прават реформи, кога буквално е целата власт на стаклени нози.
И до сега владиното мнозинство во ист состав, СДСМ и ДУИ, имаше проблеми во соработката. Една таква сцена се случи лани зимата во собранието, кога на дневен ред беше процедурата за одземање на имунитетот на пратеникот од ВМРО ДПМНЕ Трајко Велјановски. Од СДСМ тогаш го обвинија ДУИ за криминална коалиција со ВМРО ДПМНЕ, а од ДУИ возвратија дека пратениците од СДСМ се договарале со ВМРО ДПМНЕ. Од кога заврши ова расправија, двете страни останаа коалицијски партнери, а имунитетот на Велјановски не му беше одземен. Инаку последни редовни парламентарни избори, до кои владата беше со полн 4-годишен мандат, се одржаа пред 14 години, во 2006 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во психиатриската болница во Демирхисар има заболени со коронавирус и пациенти и вработени, па менаджирањето со таква установа во време на пандемија е многу тешко, вели директорката Тања Лозановска. Пациентите користат заеднички простории, од трпезарија, санитарни јазли, ходници. Дел од нив можете да натерате да носат маска и ракавици, но дел не можете, вели Лозановска. Жанета Здравковска.
26 пациенти и тројца вработени од психиатриската болница во Демирхисар се позитивни на COVID-19. Првата група која беше евидентирана со коронавирус броеше 19 пациенти и двајца вработени. Потоа при дополнителни тестирања беа откриени нови 7 на заболени лица згрижени во установата и уште едно вработено лице. Директорката Тања Лозановска вели дека во болницата се формирани две COVID-оделенија со заболени пациенти, преземени се мерки мерки за заштита на сите други во установата кај кои болеста не допрела.
Сите пациенти се префрлени, изолирани и сите се во добра здравствена состојба, а негативните на одделението ќе бидат во 14-дневен карантин. Првата група исто така се изолирани, веќе се третираат, беа изолирани од 5-ти, дополнителни 15 дена, ќе почнеме со тестирање.
Вели директорката. Од заболените пациенти има само едно починато лице во градската обшта болница 8 септември во Скопје, а уште едно кое се лекувало во болнички услови на инфективното одделение во Битолската болница е излекувано и негативно на коронавирус, пошто е вратено на одделението во Демирхисарската установа. Вработените со COVID-19 се лекуваат во домашни услови.
Медицинска сестра, која што беше позитивна е на домашно лекување. Физичкиот работник санатор чека еднаш тестот позитивен, еднаш негативен, значи месец и пол дена тој е во домашни услови и овој новиот хигиеничарот е веќе во домашни услови.
Вели Лозановска. Ја запрашавме како е да се менаджира со психијатриска болница во која навлезе коронавирусот.
Многу, многу тешко. Стресно, примарната болест се лекуваат, категоријата е многу тешка, какви протоколи да концепираат, многу тешко се спроведуваат, користа заеднички, од потрпезари, санитарни јазди, ходници, дел од нив можете да натерате да носи маска и ракавици, дел не е препорачливо.
Рече директорката. Во установата забранети се посетија се применуваат заштитни мерки од COVID-19 и за пациентите и за персоналот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бугарскиот премиер Бојко Борисов предложи рестартирање на демократијата со реформи на уставот на земјата, но неговото рестартирање може да запре пред да започне. Независни експерти го сметаат повикот на Борисов за нов устав како алатка за одвлекување на вниманието од скандалите со корупција. Гоце Атанасов.
По неколку недели масовни демонстрации против олигархиската контрола врз бугарскиот владен и судски систем, премиерот Бојко Борисов се обидува да ги смири демонстрантите предлагајки, како што рече, рестартирање на демократијата. Преземајки го терминот рестартирање од уличните протести, Борисов сака да го преработи бугарскиот устав што беше донесен во 1991 година по распадот на комунистичката власт. Бугарските политички аналитичари и правни експерти велат дека нацрт уставот од партијата на Борисов не ги исполнува барањата на демократите. Опозицијската Бугарска социјалистичка партија сигнализираше дека нема да го подржи предлогот на ГЕРБ. Председателот Румен Радев, кој е во сојуз со социјалистите, изјави дека довербата во владеачкото мнозинство е неповратно изгубена и дека ГЕРБ нема доверба или мандат од бугарскиот народ да го преработи уставот. Организаторите на протестите Арман Бабикијан, Велислав Минеков и Николај Хаджигенов, познати во Бугарија како Отровно трио, рекоа дека препишувањето на уставот ќе овозможи на мафијата да создаде свој устав, подготвен од пратениците на ГЕРБ. Сето ова кажува дека веројатно така нареченото рестартирање на Борисов ќе биде запрено уште пред да започне. Петар Чолаков, професор по социологија од Бугарската академија на науките, вели дека нацрт уставот на ГЕРБ е повеќе или помалку како да му се фрли коска на општеството без никакво месо на неа. Промените што луѓето ги бараат на протестите низ целата земја се различни од оние што ги гледаме во овој нацрт. Тие сакаат оставка на Борисов и на главниот обвинител Иван Гешев и избори за нов парламент пред редовните во март 2021 година. Димитар Бечев, директор на Софискиот институт за европски политики и постар колега во Атлантскиот совет со седиште во Вашингтон, вели дека нацрт уставот на ГЕРБ е како обид да се угаси оган со истурање бензин на него. Во Бугарија судството има премногу моќ, а многу малку одговорност, објаснува Бечев. Целиот нацрт устав е маневра за да се добие време и да се избегнат изборите сега, додека рейтингот на Борисов му е толку нисок.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.